siis seekord liigume umbes 50 kilomeetri kaugusele Tortirast lõuna poole, kus asub Sardese linn. Sardese linn on üks tüüpiline vanaaja linn. Nii nagu te ilmselt Tallinnaski märganud olete, koosnevad vanaaja linnad enamalt kahest osast. Seal, kus loomulikult maastik seda võimaldab, on alllinn, kus on siis selline tüüpiline ja väike linnavalitsus ja turg ja kõiksugused muud sellised asjad. Ja seal, kus on natukene kõrgem koht, sinna on ehitatud siis selline tugevam kindlustatud linnus ja see on siis ülalinn. Ja Sardese puhul oli täpselt samamoodi see asi lahendatud. Alllinn oli siis koht, kus oli palju templeid, palju turgusid, palju õppeasutusi, mida iganes. Ja ülalinn oli siis selline kindlustatud kants, kus oli siis palee ja mida iganes muud. Eriliseks teeb aga Sardese puhul Sardese ülalinna see, et Sardese ülalinn asus umbes 500 meetrit kõrgemal kui alllinn. Ta oli umbes 500 meetrit kõrgemal kui kõiksugused muud ümberkaudsed teed ja tähtsad objektid. Ta oli ühe väikese kaljutipu otsas ja seda oli peaaegu et võimatu vallutada. Nimelt selle põhja, ida ja lääne külg olid peaaegu püstloodis alla minevad kaljuseinad. Ja sealt keegi üles onida ei saanud. Sealt ei läinud mitte ühtegi teed ja noh, tõepoolest ainus viis mööda seda üles saada oli alpinistidel või kellelgi teisel taolisel. Ja ainus ligipääs siin ülalinna oli siis mööda kitsast ja käänulist teed lõuna poolt. Seega oli see linn väga hästi kaitstud. Ja selle kohta öeldi, et Sardes on vallutamatu linn. Kuid ometi aastal 549 enne Jeesust toimus see, mida keegi ei uskunud. Sardes ülalinn vallutati ja kõik elanikud, kes seal olid, tapeti. Nimelt Lüüdia kuningriigi väed olid juba väga pikka aega piiranud seda Sardes ülalinna, nii palju kui see võimalik oli. Nad olid läinud teatud maale mööda seda lõunapoolset rada ja üritanud sealt midagi teha. Aga nad ei saanud, sellepärast, et see tee oli kitsas ja kaitsetel piisas ainult mõned üksikud kivid või mõned üksikud nooled nende poole saata ja juba nad tagamisidki. Nüüd Lüüdia kuningriigi väejuhil tekkis peale pikaajalist piiramist väike mõte. Mõte katsetada midagi, mida keegi teine kunagi proovinud ei olnud. Ta saatis ühe väikese väesalga, saatis põhja poolt, risti vastu sellele, kust tavaliselt rünnati, kust tavaliselt linna mindi, saatis siis seda linna vallutama. Ja see väike väesalg läks öösel, nad ronisid ööpimeduse varjus mööda seda kaljuseina sinna üles linnamüürideni, ronisid üle linnamüüride, sellepärast, et seal ei olnud mitte ühtegi valvurit. Kõik valvurid, kes seal linnas tol hetkel siis valves olid kogunenud lõunapoolsete müüride peale sinna linna värava poole, sest nad teasid, et idast, läänest ja põhjast ei saa mitte keegi, mitte kuidagi Sardest vallutada ja kaitsesid siis ainult lõunapoolsed külge. Ja see väike väesalk tappis kõigepealt siis need valvurid seal lõunapoolsete väravate seas, siis avati väravad ja kogu lüüd ja sõjavägi valguslinna tappes kõik, kes seal linnas siis asusid. Tundub, et see vallutus läks korda ainult tänu sellele, et linnaelanikud olid hooletud. Nad usaldasid seda, mis neil oli, nad usaldasid seda, mida loodus või mida Jumal oli nende linna jaoks teinud. Kaitsnud, tekitanud loodusliku kaitse kolme külge ja arvasid, et neil jääb oodata rünnakud ainult ühe poolt. Kuid see lugu näitab seda, et tegelikkuses on Sardese elanikud ühe asjaga mööda pannud. Rünnakud tulevad sealt, kus sina neid kõige vähem uurida oskad. Ja sellepärast maksin nad tolles sõjas oma eluga. Võiks arvata, et riik või sõjaväelased, kes ise on sellise kavala nõksu välja mõelnud Sardese vallutamiseks, ise samas auku ei lange. kuid kulus umbes 350 aastat, kui Sardese linn oli nüüd Lüüdia kuningriigi käes ja selle juhtimisel, kui üks teine vaenuvägi oli Sardese all. Ja nemadki piirasid linna ja üritasid sealt lõunapoolsest rajast üles saada, kuid taaskord neil see ei õnnestu. Ja taaskord saadab väejuht ühe väikese salga põhja poole, need ronivad mööda kaljuseine üles, ületavad ööpimeduse varjus müürid ja tapavad valvurid ja kõik, kes linnas. 350 aasta jooksul on Sardese linn vallutatud 2 korda ühe ja sama meetodiga. Mitte mingisuguseid muutusi toimunud ei ole. Sardes saab vallustada ainult ühte moodi. Siis, kui keegi läheb selja tagant, ja ründab sealt, kust arvatakse olevat kõige rohkem kaitstud. Ja tundub, et ajalugu kipub ennast paratamatult kordama ja need, kes ükskord on ühe kavala nipi välja mõelnud, unustavad ära, et ka teised võivad sellisele kavalusele jõuda. Kogudus Sardeses on tegelikult hädas samamoodi probleemidega, et neid rünnatakse sealt, kus nad oodata ei oska. Vaatame, mida Jeesusel siis on Sardese kogudusel öelda. See on ilmutuse raamatu 3. Peatüki, salmid 1-6 on siis läkitus Sardese kogudusele. Nii nagu ikka, enne koguduse probleemide ja rõõmude juurde asumist alustab Jeesus oma isiku kirjeldusega. Ta räägib sellest, kes ta on ja millise õigusega ta üleüldse sellele kogudusele midagi ütleb. Esimene salm ilmutusaamatu 3. Peatükis ütleb nii. Ja Sardese koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kellel on 7 Jumala vaimu ja 7 tähte. See on ainulaadne Jeesuse kirjeldus. 7 Jumala vaimu ja 7 tähte. 2 asja või õigemini 2x7 asja. Mis need on? Me teame, mis asja on Jumala vaim. Me teame seda, et Jumala vaim on püha vaim, kes mõjutab, kes juhatab, kes õnnistab igat inimest. Kuid mis on 7 Jumala vaim? Number 7 ilmutusaamatuse piiblis üleüldse on väga sageli täiuslikkuse ja täiuse sümbol. Ja sellisena on ta ka tegelikult siin kirjas Sardese kogudusele. Jeesus ütleb siin, nõnda ütleb see, kellel on täiuslik Jumala vaim. Kellel on täiuslik, täielik Jumala vaim. Jumala püha vaim. Ja jätkab samamoodi. Ja kellel on täiuslik sõna, täiuslik täht. See täht siin ei ole mitte taevatäht, vaid just nimelt kirjatäht või kirjasõna. Ja kuigi see võib viidata just nimelt nii nagu täiuslikule Jumala vaimule, võib viidata ka täiuslikule kirjasõnale, Jumala sõnale, piiblile, siis on see seotud siin natukene ka nende ilmutuse raamatu 7 koguduse 7 kirjaga. Nõnda ütleb see, kellel on Jumala vaim ja kes on kirjutanud kirjad kõikidele 7 kogudusele. Ja kes on kirjutanud kirja kõikidele kristlastele, kes on piibli autoriks. Jeesus kirjeldab ennast niimoodi sellepärast, et see kiri läheb ühele kogudusele, mis tegelikkuses on surnud. Ta tahab neile meelde tuletada seda, et ainult püha vaim saab meid muuta. Neid muuta elavaks ja et ainult Jumala sõna saab neid elus hoida. Jeesus ütles oma jüngritele Johannese 6. Peatükis, et vaim on see, kes elustab ja lihast ei ole mitte mingit kasu. Ja siis, kui Jeesus räägib Samaaria naisega kaevu ääres, ütleb Jeesus, igaüks, kes seda vett joob, see on Johannese 4. Peatüki 13-14 salmis, igaüks, kes seda joob, vett joob, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. See vesi, millest Jeesus räägib, on tegelikult samuti püha vaim. Jeesus ei anna mingisugust erilist eluvett, pudelist, mingit õnnistatud vett, vaid jagab vaimu, püha vaimu, kes tegelikult on meie elu juhiks ja kes meid juhib ükskord igaves selle. Kui selles võiks tegelikult nende kirjakohtade juures natukene kahelda, siis Johannese 7. peatükis 37. kuni 39. salmini ütleb Jeesus väga konkreetselt. Aga pühade viimasel suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Ja Johannes jätkab. Aga seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad. Elav vesi, see vesi, mida Jeesus jagab, see on püha vaim. Ja selleks, et sardlase kogudus teaks, mida on vaja, elavaks saamiseks, ütleb Jeesus, et tema on see, kellel on püha vaim. Ja kui iga kristlane on saanud püha vaimu, saanud temalt annid tegemaks Jumala tööd ja kannab vaimu vilja, mille ühest osast me täna rääkisime, rõõmust me täna rääkisime, on püha vaim ja pühakiri. Need kaks, mida Jeesus siin endaga seob, tegelikult sellised. Sellised asjad, millest meile ei saa kunagi küllalt. Me peame igapäevaselt, iga nädal, igal hetkel minema Jeesuse juurde, Jeesus ette ja paluma temalt täiendavat osa pühast vaimust. Veetma aega koos pühakirjaga ja uurima seda ja õppima seda. Sellepärast, et see on see, mis tegelikult annab meile igaves elu. Ei piisa sellest, kui me oleme kunagi kogudusega liitunud ja sellest hetkest alates enam rohkem midagi teada ei taha, ei kogudusest ega jumalast. Ei piisa sellest, kui me oleme kord piibli läbi lugenud ja seda rohkem mitte kunagi lahti ei võtta. Jumalal on igaks päevaks sulle midagi seal pakkuda. Ja nii nagu vesi, vajad sa tegelikult nii vaimu kui sõna igapäevaselt. Sa ei pruugi seda küll tähele panna, aga täpselt samamoodi nagu vee puuduses hakkab sinu füüsiline ihu varem või hiljem kannatama. Nii hakkab ka nii püha vaimu kui piibli sõna puuduses sinu vaimulik elu kannatama. On uuritud, et kui kaua läheb aega selleks, et sellest hetkest, et kui inimene kaotab osaduse Jumalaga, kuni selleni, et enam kirikusse ei tule. Ja leitud, et kuigi mõni inimene võib oma elu lõpuni käia kirikus nii, et tal osadust Jumalaga ei ole, nii et tal puudub igapäevane piibli uurimine, palvetamine, kõik muu selline. Ja ta käib oma elu lõpuni kirikus hoolimata sellest, siis keskmiselt kulub aega selleks ei rohkem aga vähem kui 3,5 aastat. 3,5 aastat on inimene kirikus hoolimata sellest, et tema vaimulik elu on juba surnud. Sardlase koguduses oli lugu täpselt samasugune. Ainult seal ei olnud tegemist ühe konkreetse inimesega, vaid Jeesus ütleb, et kogu see kogudus on surnud. Ilmutuse raamatu 3. peatükk 1. ja 2. salmis. Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud. Ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis. See on see, mida Jeesus sardlase kogudus juures pahaks paneb. Ta ei räägi siin mitte midagi, mitte ühestki konkreetsest valeõpetusest, mis sardlases levimas on. Ta ei räägi mitte ühestki ebajumala teenistusest või teenimisest. Jeesus ütleb, et kristlased seal koguduses on lihtsalt surnud. Nad on muutunud enesega liiga rahul olevateks ja ei muretse mitte millegi pärast. Või nii nagu tänased noored seda ütlevad, neil on täiesti savi. Kuid Jumalal ei ole savi. Ta tahab oma kogudusi, oma lapsi näha tegelikult elavate ja rõõmsatena. Ta tahab, et kristlased kogu maailmas oleksid energiliselt tegemas seda, mida Jumal on palunud neil teha, täitmas seda missioonitööd, mis on meie osa. Ta tahab näha, et kristlased ei tukuks ja ei magaks. Ja ta teab seda, et inimesi annab ära petta vanade aegade mälestustega. Annab ära petta sellega, et ei, selle inimesega on küll kõik korras, sellepärast, et ma tean, kui hästi ja kui usinalt tema kogudus teenis siis, kui ta veel noorem oli. Inimesi annab ära petta ka erinevate tegevustega, kirikus käimisega, avalike palvetega, piibli avamise ja selle üle arutlemise ja kõige muu sellisega. Kuid sellest hoolimata võib inimene olla surnud. Kristlane, kes teeskleb, et ta elab, võib olla sellest hoolimata täiesti surnud. Sest nad ei ole käinud saamas elavat vett ja nüüdseks ei ole nad mitte midagi. Ja see on see, mis on juhtunud Sardeses. Sardese kogudust on võrreldud natukene ka surevate tähtedega. Tähed, mis meile taevas paistavad, on tegelikult kõik samalaadsed või natukene teissugused kui meie päike. Sellised suured valguse ja soojusallikad. Ja põhjuseks, miks nad meile nii väikestena paistavad, on see, et nad on meist väga kaugel. Ja iga täht annab oma valgust ja soojust ainult tänu sellele, et tema sees toimub üks pidev gaaside põlemine. Gaasid põlevad ja põlevad seni, kuni ühel hetkel otsa saavad. Ja siis, kui gaasid kõik otsa on saanud, siis toimub tähe sees suur plahvatus. Ja toimub veel üks viimane jõupingutus, et sealt midagi veel kätte saada. Ja siis see täht kustub lõplikult. Sardese kogudus oli olnud oma nooruses nagu üks suur ja võimas täht. See oli elav ja tugev kristlik kogudus. See oli teinud aktiivselt missionitööd ja nad teadsid täpselt, kus pool saatan need rünnata saab. Nad olid kindlustanud oma need küljed, kus saatan need rünnata saab. Nad ei langenud ebajumala teenistusse. Nende seas ei olnud levinud mitte ühtegi eksiõpetust, aga nad olid kaitsetähtnud oma seljataguse ja seal saatan ründas. Nad muutusid enesega rahul olevateks ja nad põlesid läbi, sest neil ei olnud mitte kusagilt enam võtta täiendavalt põlemismaterjali. Ja nii nagu tähtki, kui ta ühel hetkel on läbi põlenud, siis meie siin maa peal ei saa sellest mitte samal hetkel teada, et nüüd on selle tähega kõik. Sest tähed asuvad meist kaugel. Kõige lähem täht asub meist peale päikese siis 4,3 valgusaasta kaugusel. Valgusaasta on siis üks selline maailmaruumi jaoks välja mõeldud või välja arvutatud pikkusühik, mis on nii pikk kui valgus läbib ühe aasta jooksul. Seega, kui me täna öösel õue läheme ja leiame üles selle lähima tähe või õigemini kolmik tähe, mis on siis Alfa Centauri A, B, et C, siis me näeme seda valgust nii, nagu see on olnud 4,3 aasta eest. Ja kui selle tähega või nende tähtedega midagi täna, just täna õhtul juhtuma peaks, siis ei näeme seda, siis me ei tea seda enne, kui 2014. aasta 15. mail. Täpselt nii palju läheb aega selleks, et valgus sealt siia jõuaks. 4,3 aastat oleme me täielikus teadmatuses sellest, et see täht on surnud. Ja Sardese kogudusega oli sama lugu. Nad ise arvasid, et nemad elavad. Ümbritsevad inimesed arvasid, et see kogudus on elav ja rõõmus, kuid tegelikult olid nad juba aastaid surnud. Nad olid olnud nagu viigipuu, mis vilja ei kannud. Aga kuna nad asusid nii kaugel, nii kõrgel mäe otsas, siis mitte keegi ei läinud kunagi vaatama lähemale, et kas seal vili on või mitte. Nad vaatasid ainult seda lehepuhmas, seda pahmakat ja teadsid, et seal kindlasti on mingisugused viljuge. Usuelu peab pidevalt arenema ja kasvama. Me ei saa elada täna nii, nagu me elasime eile, sest need kogemused, mis meil eile õhtul olnud on, takistavad meil seda tegemist. Me ei saa kasutada samasugused meetodid pattude ja kiusatuste võitmiseks nii, nagu me tegime seda aasta või 10 või rohkem aastat tagasi. Sest meie kiusaja on kavalamaks muutunud. Ta ei ründa meid ainult siit lõunapoolselt küljelt, kus tuleb tee, vaid ta läheb meie selja taga. Sealt põhjapoolsest kaljujärsakust ülesse, ronib üle müüri ja ründab meid sealt, kust me seda ei arvagi. Nii, et me ühel hetkel avastame, et tegelikult oleme kaitset tehtnud selle, kust saatan tulla võib. Kui me ei tee seda, kui me ei kaitse ennast igalt poolt, siis me võime paratamatult langeda samasugusesse olukorda nagu Sardese kogudus langes. Me võime küll arvata seda, et me oleme kristlased, et me teeme kõike seda, mida kristlased teevad, kui me oleme kaotanud selle elava usaldusliku suhte Jumalaga, siis oleme me tegelikult samamoodi surnud nagu nemad. Me võime kaotada oma usu täpselt nii, nagu see 2000 aasta tagune kogudus ja arvata, et kõik on sellest hoolimata korras. Ning just sellepärast on oluline tegelikult vaadata ka lahendust, mida Jeesus pakub. Lahendust, mida Jeesus alustab juba siin teises salmis. Kõigepealt ütleb Jeesus, ole valvas. Sardes elanikud ei olnud alati olnud valvad ja sellepärast nad kaotasid 2 korda oma elu. 2 korda rünnati neid seal, kus nad ei oodanud ja tapeti kõik. Jeesus kutsub siin kristlas üles valvama, sest rahuloluks, selleks enesega rahulolemiseks ei ole tegelikult mitte mingisugust põhjust. Selleks, et probleemi lahendada, tuleb seda näha ja tunnistada, et probleem on olemas. Selleks, et mõista seda, et sa oled kuskil eksinud, selleks, et mõista seda, et sa võid hakata kohe langema, selleks sa pead teadma, et sul see võimalus on olemas. Teine samm on hoia, mis on veel jäänud, sest seegi on juba suremas. Ehk siis Jeesus ütleb, seni kaua, kuni sul veel midagi olemas on, hakka seda vähestki kasutama. Ära jää niisama üksinda nurka istuma, vaid tegutse ja kasutama usku, oma ande ja uskuse Jumala heaks. Sest kui sa seda ei tee, siis sureb see vähenegi, mis sul veel täna olemas on. Ja kolmandaks, tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud ning hoia seda tallel ja paranda meelt. Jeesus ütleb, et me peame minema aeg-ajalt algusesse, sinna esimese värske kogemuse juurde, kui me alles Jumala tundma õppisime. Nende kogemuste juurde, mis meid tõmbasid välja siit sellest patusest maailmast, tõstsid Jumalale lähemale. Sest see on see, mis näitab meile, mis ütleb meile, kuidas moodi me saame sama asja korrata. Kuidas moodi me saame tänasel päeval, nüüd ja praegu, tegelikult saada uue kogemuse Jumalaga. Me peame aeg-ajalt meelde tuletama seda, kuidas moodi tema meid valmistas. Kuidas moodi tema saatis Jeesuse meie surema. Kuidas Jeesus meid lunastas ja kuhu tema tahab meid juhatada. Sest ilma selle teadmiselt ta on meie elu vaid tühi mull ja mitte midagi. See on see fundament, mille peale kõik ehitatakse, kõik müürid, kõik tornid ja kõik need kaitserajatised. Ning viimaks, paranda meelt. Need teadmised, kõik oskused, kõik tegemised ei anna meile mitte mingisugust võimalust igapäevaseks eluks. Meie lapsepõlve teod ei anna meile igapäevast elu, kui me täna mitte midagi ei tee. Mulje, mida me jätame teistele inimestele, ei anna meile igavest elu. Igavene elu tuleb ainult läbi Jeesuse ohvri ja ainult läbi selle vastuvõtmise. Me peame meelt parandama. Ja see võtab mõnikord aega. See ärkamine ei saa mitte sageli olla hetkeline. Selleks, et hõõguvad tahti uuesti põlema saada, on vaja ettevaatlikult sellega tegutseda, et mitte ära kustutada. Kui Jeesus kutsub seda tegema. Kuid sardases on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõiveid, ning need saavad kõndida koos minuga valges rõivas, sest nad on seda väärt. Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust, ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Jumal ütleb, et ta tahab anda sardase kogusele valged rõivad. Ja nime eluraamatus. Ja mitte ainult neile ustavatele, kes sardases elasid ligi 2000 aastat tagasi, vaid meile, nüüd ja praegu samamoodi. Ja lõpetab ta nii nagu ikka. Kellel kõrv on, see kuuku, mida vaim ütleb kogudustele. Aamen.